що нібито мало б потвердити чи не їхню ідентичність. А набагато пізніше, коли французькі поліцейські затримали Оскара як можливого вбивцю сестри жалібниці Доротеї, він так їм і назвався. «Я Ісус Христос». Та й Ісус нібито симпатизує Оскарові, навіть вибиває на його барабані Лілі Марлен і інші популярні ритми. Проте, коли Оскар нарешті зібрався йти, і Ісус спитав його, чи любить він Сина Божого, то відповідь почув, «Та я тебе ненавиджу, пуцвіньку, тебе й усі твої витребеньки». А Ісус йому, «Ти, Оскаре, камінь, і на цьому камені я створю церкву мою, іди за мною». І нашого героя ці слова так розлютили, що він відломив палець у гіпсового зображення Бога. Як бачимо, все тут збудовано на суперечностях, навіть достеменніше було б сказати на якійсь примхливій, а то небезпечній дійсності. Ось ще один із безлічі прикладів. Цитата. «Він іде, він уже йде, і хто ж це прийшов? Маленький Ісус, Спаситель, чи то небесний газівник із газометром під пахвою, який без угаву цокає? Він виявився поступливим і пустив у труби Святого Духа, щоб можна було зварити голуба». Кінець цитати. Отже, добро і зло не розрізнити, а можливо навіть вони нероздільні, і в той же час вони не є цілісністю. Коли ховали його передчасно померлу матір, яку Оскар по-своєму любив, він хотів стрибнути на домовину. Він хотів сидіти на вікові труни і барабанити. Не по блясі, а по вікові труни хотів стукати Оскар своїми паличками, і водночас йому хотілося лежати в материнській могилі. І це також ніби дві сторони однієї медалі. Тут, очевидно, настав час поміркувати над деякими особливостями Оскара Мацерата як людини, як літературного героя. Пам'ятаєте, він з'явився на світ цілком сформованою особистістю, а водночас бажав би не покидати материнського лона. Лише перспектива володіти барабаном, нагадаю про це ще раз, спонукала його відмовитись від жаданого прихистку. Але нібито лише на деякий час спонукала, адже героя, як ми знаємо, невідступно вабить вічний спокій материнської могили. Було б певна річ наївно пояснювати ці дивацтва Оскарової натури якоюсь його індивідуальною психологією, бо, звичайно ж, він фігура, в тому ж сенсі, в якому, якщо пам'ятаєте, вживав це визначення Еліас Канетті, ведучи розмову з Германом Брохом про свій роман «Засліплення». Інакше кажучи, Оскар тут такий собі медіум, що з його допомогою автор має намір покоперсатися у смердючій купі, якою, на його думку, була, є і буде історія роду людського. Адже є єдиний логічний висновок, що випливає з упертого небажання нашого героя з'являтися на світ, і тим більше – з його прагнення вернутися в затишок могильного забуття. Це непохитна впевненість у тому, що світ цей взагалі не вартий нашої в ньому присутності. Не випадково ж бляшаний барабан зачинається таким епізодом. Восени посеред безкрайнього поля сидить біля вогнища майбутня Оскарова баба Анна Бронська і ласує печеною картоплиною. Повз неї, як звикла, рятуючись від поліцейської погоні, пробігає Йозеф Коляйчик. За національністю він, як і вона, із Кашубів. Про них у романі сказано: наш брат і поляк несправдишній, і німець несправдишній. Анна Бронська, певна річ, ховає Коляйчика під своїми чотирма спідницями. Сидячи там, він невідомо в який спосіб примудряється зробити їй дитину, тобто майбутню матір майбутнього Оскара. Невдовзі Коляйчик став бабиним чоловіком і плотарем, але підпалювання не зрікається. Одного разу, знову рятуючись від поліцейських, він чи то потонув під плотом, чи то подався до Америки і став там мільйонером. Ця кашубська історія лише підтверджує все сказане вище. Адже і вона осіла в свідомості Оскара, насамперед незнищенним бажанням сховатися від страшного немилосердного світу під чотирма бабиними спідницями. Проте певний слід у душі нашого героя, очевидно, залишив і дідів потяг до підпалів, або, краще сказати, до будь-якого руйнування. Він такий собі вічний триліток, окрім уміння віртуозно вибивати на барабані, був обдарований ще одним незвичним хистом, міг німим криком різати шкло. І на темних вулицях нічного Данцига виступав у своїй геть уже дивній ролі. Виріже, бувало, охайно вітрину ювелірної крамниці, сховається і спокушає легкою здобичу добропристойних нічних перехожих. Диявол-спокусник – ось ще одна Оскарова функція в цьому чудному романі. Саме таким робом він спокусив брата вдругих, своєї матері, Яна Бронського, якого, можливо, і не безпідставно вважав своїм батьком, оскільки Ян з його матір'ю спав, а до того ж був ще, як і Оскар, синьоокий. Навколо нашого героя розігрується щось на кшталт античної комедії. Не лише Мацерат, який вважається його батьком, водночас нібито ним і не є, але й Курт, молодший Оскарів брат, названий сином нашого героя, бо трирічний Оскар не раз бавився в постелі з Марією, новою дружиною свого гаданого батька. Що тут істина, а що облуда, так і лишається нез'ясованим, та це й не має для Грасса жодного значення. Про оборону польської пошти, про війська маршала Рокоссовського в Данцигу та про книгу Гюнтера Грасса «Моє сторіччя». Цитата. Посеред тихого океану попливли назустріч один одному два величезні, розцяцьковані, мов готичні храми, авіаносці. Встигли ще дати літакам злетіти зі своїх палуб, а тоді пустили один одного на дно. Але літаки не мали тепер куди сісти. Вони безпорадно і суто алегорично зависли, як ото янголи в повітрі, з ревищем випалюючи запаси пального. Кінець цитати. Ці рядки не так таврують нелюдяність війни, не так навіть засуджують її кривавість, як ніби тицюють пальцем у її цілковиту абсурдність, у її наперед передбачено безсенсовість. Саме тому і питання, хто з ким і заради чого воює, тут навіть не ставиться. Авторові не кладеться до голови, щоб зацікавитись, справедлива чи, відповідно, несправедлива, змальована ним війна. Річ навіть не в тому, що в його очах винищування собі подібних не може бути виправдане жодними резонами, навіть і тими, що комусь можуть видатися високими і святими.